Herra, me kiitämme sinun sanastasi ja pyydän, että autat minua uskollisesti ja selkeästi saarnaamaan sinun sanasi ja pyydän, että avaat meille kaikille, avaa meidän silmämme näkemään mahtavia asioita sinun sanastasi, että Pyhä Henki ottaa hänen sanansa ja käyttää sitä meidän elämässämme ja eri elämäntilanteissa. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Efesolaiskirjeestä me ollaan vietetty jo aika pitkä aika tästä, menty jakeelta ja lukuluvulta. Ja tänään tullaan semmoiseen kohtaan, jota eniten veikkaisin, en mulla ole mitään tieteellistä todistusta tästä ole, mutta veikkaisin, että näitä jakeita on saarnattu enemmän kuin mitään muita kohtia koko efesolaiskirjeessä. Viittaan siis tietysti tähän Jumalan sota-asuun, tai taisteluvarustukseen. Näitä jakeita, tätä osiota efesolaiskirjeessä usein saarnataan semmoisena niin kuin ehkä saarnasarjana, ja usein loput kirjeestä jää vähän niin kuin vähemmällä ja ehkä ei välttämättä ollenkaan. Uskon, että varsinkin Suomessakin, niin usein eri seurakunnissa tykätään keskittyä näihin ja siihen kysymykseen hengellisestä sodan käynnistä ja Jumalan sota-asusta, niin se on niin kuin mielenkiintoinen aihe monelle kristitylle ja monelle seurakunnalle. Mutta se ikävä totuus on, että tosiaan usein näissä, että vaikka näitä jakeita saatetaan, niin usein laimiin lyödään loput efesolaiskirjeestä. Ja sanoisin, että monissa näissä saarnasarjoissa ja opetuksissa, hengellisestä sodan käynnistä ja Jumalan sota-asusta, mennään aika pahasti metsään monella tavalla. Joskus tosi pahasti, joskus vähemmän pahasti. Ja yksi syy siihen on, uskon se, että yksinkertaisesti sitä ei saarnata siinä kontekstissa, missä se on annettu, vaan se otetaan niin kuin tämä osio Jumalan sota-asusta, ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen aihe, sitten se otetaan ja se vähän niin kuin revitään pois siitä efesolaiskirjan kontekstista, ja sitten niin kuin saarnataan pelkästään sen pohjalta, ja keksitään siihen vähän niin kuin kaiken näköisiä, joskus todella kummallisia, joskus jopa todella epäraamatullisia asioita, ja kutsutaan sitä kristilliseksi niin kuin hengelliseksi sodan käynnyksi ja tämän niin kuin Jumalan taisteluvarustuksen nimissä ja tässä niin opetetaan ja oikeutetaan kaiken näköisiä kummallisia juttuja. Ensi kerralla mä haluan enemmän avata vähän niitä niin kuin väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä, koska niitä on tosiaan paljon. Mutta tänään mä haluan keskittyä siihen tärkeäseen asiaan, että kuinka tärkeä tämä koko efesolaiskirje on meille, että me voimme todella ymmärtää, mitä Paavali tarkoittaa tässä. Koska niin kuin huomaat, me ollaan efesolaiskirje luku 6, jae 10, jossa Paavali kirjoittaa näin. Ja haluan lukea nämä jakeet ensin, sitten haluan lukea paljon enemmän efesolaiskirjasta. Mutta Paavali tässä kirjoittaa luku 6 ja 10. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Eli nämä jakeet ovat ne, jotka käsittelevät Efesolaiskirjassa erityisesti tätä hengellistä sodankäyntiä ja Jumalan sota-asua. Mutta Paavali ei aloita kirjettä tässä, jota mä oon usean kertaan sanonut monessa muussa asiassa, mutta tämmöinen yksinkertainen asia kuin ihan se, että ymmärretään, että Efesolaiskirje on kokonaisuus ja Paavali syystä sanoo tämän lopuksi. Niin tämä yksinkertainen asia jää paljon niin kuin huomioimatta monelle. Olen jopa huomannut, kun näitä saarnoja on valmistellut tässä, niin huomannut jopa hyviä niin kuin raamattukommentaareja, siis tämmöisiä niin kuin, hyviä raamattuopettajien kommentaareja. Niin joskus niin kuin huomaa, varsinkin just tässä kohdassa, tässä, kun mä silloin aikaisemmin saarnasin, onko se noin 2 vuotta sitten englanniksi nämä, ja silloin varsinkin katoin läpi englanninkielisiä kommentaareja ja muuta, niin välillä niitäkin, että mistä, niin kuin, kun ne selittää näitä eri Jumalan sota-asun asioita, niin paljon se olisi niin kuin, mistä tuo idea tuli? Niin kuin, että ei Paavali tollaista sanonut. Ja mistä tuo? Että ruvetaan kehittämään sellaisia omia näkemyksiä ja omia ajatuksia. Ja helposti ruvetaan yhtäkkiä se koko saarnaa jotain siitä, että miltä roomalaisen sotilaan sota-asu näytti. Ja paljon jotain historiallista, jolla on jonkun verran paikkansa. Mutta onko se niin kuin se tapa, miten me ymmärretään, missä tätä tarkoitetaan? Meidän nyt täytyy tietää roomalaisesta sota-asusta. Siitäkin on sitten väittely, että ajatteliko Paavali roomalaista sota-asua vai ajatteliko jotain niin kuin muunlaista ja näin poispäin. Miten meidän tulisi ymmärtää nämä ja miksi Paavali sanoo tämän tässä kohtaa kirjeessä? No on vakuuttunut siitä, mitä enemmän ja enemmän on tutkinut ja saarnannut läpi jo kerran ja nyt uudestaan tässä suomeksi. Efesolaiset kirjoittaa, täysin vakuuttunut siitä, että mitä Paavali tässä tekee. Tässä loppu, tämä on niin kuin ihan loppua kohti koko kirja, että tämän jälkeen sitten tulee vielä muuta näitä lopputervehdykset. Mutta tämä on se niin kuin loppuopetus. Mitä hän tekee? Paavali, uskon, että mitä hän tekee, hän käytännössä kiteyttää kaiken sen, mitä hän on jo sanonut. Kaiken sen, mitä hän on jo opettanut. Siitä kristillisestä teologiasta, pelastusopista ja kaikki siihen liittyen. Ja sitten se kristillinen käytännön elämä. Niin hän nyt kiteyttää sen tämmöisessä todella helposti muistettavassa niin kuin, kuvassa, kuvauksessa. Tämmöisestä sotilaan sota-asusta. Eli siksi on todella tärkeää, että me ymmärretään ja luetaan koko kirje ja luetaan se kirje ennen sitä, ennen kuin me, niin kuin, ettei me vaan hypätä tähän. Ettei me vaan niin kuin, tätä ruveta. Mä uskon, että Paavali nimenomaan olettaa, että hei, ehkä te kuuluu just mitä mä sanoin vähän aikaa sitten. Ja siksi tänään haluan tehdä semmoisen asian, ja mä tein sen silloin, kun me aluksi aloitettiin Efesolaiskirje, ja mä haluan tehdä sen uudestaan, vaikka siinä vähän aikaa menee. Mä haluan lukea koko Efesolaiskirjeen. Mä ymmärrän, että se on pitkä, siihen ei ole totuttu usein seurakunnissa, kun näin siinä menee melkein 20 minuuttia. Mutta mä toivon, että yrität pysyä tarkkana. Ja sinulle kuulijana haluan, että kuuntele tarkkaan ja kuuntele tiettyjä asioita tarkkaan, kun luen Efesolaiskirjettä. Pyri huomaamaan, miten Paavali käyttää tiettyjä sanoja läpi tämän Efesolaiskirjeen. Varsinkin nämä sanat, jotka liittyy tähän sotavarustukseen. Mitkä ne on ne sanat? No, totuuteen vyötettyinä, eli totuuden vyön. Miten, onko Paavali puhunut jotain totuudesta aikaisemmin tässä kirjeessä? Kuuntele sanaa totuus, kuuntele viittauksia vanhurskauteen, sana vanhurskaus, eli vanhurskauden haarniska. Sitten Paavali puhuu tästä rauhan kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Eli kuuntele, ilmeneekö sana rauha, ilmeneekö sana evankeliumi aikaisemmin tässä Efesolaiskirjeessä. Sitten on uskon kilpi, onko Paavali puhunut uskosta, onko hän käyttänyt sanaa usko, huomioi sitä. Sitten tulee pelastuksen kypärä. Onko Paavali puhunut pelastuksesta ja niin kuin pelastukseen liittyen tässä kirjeessä aikaisemmin? Onko hän puhunut pyhästä hengestä? Tässä hengen miakka, joka on Jumalan sana. Onko hän puhunut niin kuin rukouksesta? Sitten tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa. Eli huomaa, löytyykö noita sanoja? Ja miten se sitten, että jos niitä löytyy, niin miten ne vaikuttaa siihen, mitä meidän tulisi oikein ymmärtää asian yhteydessä ja mitä Paavali tarkoittaa tällä, kun puhuu tästä sota-asusta. Ja huomaa myös muutama toinen tällainen, niin kuin, ei pelkästään sanat, mutta niin kuin tietyt ajatukset, tietyt teemat. Huomaa tämä teema Jumalan voimasta. Jumalan voimasta, niin kuin tässä hän sanoi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Huomaa tämä teema niin kuin paholaisesta tai paholaisen juonista tai niin kuin eksytyksestä. Ja koska Paavali tässä sanoi, että voidakseni kestää paholaisen juonet. Onko hän sanonut jotain aikaisemmin tästä? Huomaa viittaus hallituksiin ja henkivaltoihin, eli näihin niin kuin, henkiolentoihin. Onko hän puhunut niistä jotain aikaisemmin? Ja huomaa myös, varsinkin tämä, että puhuuko hän aikaisemmin jonkun päälle laittamisesta? Puhuuko hän aikaisemmin siitä, että tulisi pukea päälle jotain? Koska tässä hän sanoo, pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus. Niin onko hän sanonut jotain vastaavaa tässä kirjeessä aikaisemmin? Ja tietysti kaikkiin näihin, siksi tietysti sanoin, mutta kaikkiin näihin viittauksia löytyy. Eli on todella tärkeää. On todella tärkeää, että me ymmärrämme nämä asiat asian yhteydessään ja kokonaisuutena. Koska on vaara silleen, ja niin kuin Raamattu helposti väärin käytetään, just, että otetaan, noukitaan vaikka Raamattujakeita sieltä täältä, ja otetaan vaikka se jaa, ja sitten niin kuin irrotetaan se asian yhteydessä, ja keksitään omat määritelmät kaikille sille, oli se sitten hengellinen sodankäynti, tai Jumalan sota-asu, tai joku muu asia. Niin toivon, että tämä saarna tämä, kun luen tämän läpi myös ja kun katsotaan tässä tulevina viikkoina enemmän näitä ja avataan tätä teemaa, niin toivon, että se myös vahvistaa meidän kaikkien ajatuksissa ja ymmärryksessä, kuinka tärkeää on se, että me ymmärretään Jumalan sana niin kuin se on kirjoitettu ja siinä asian yhteydessään. Ja kuinka nämä asiat ei ole vain jotain random lauseita, jotka on koottu jotenkin yhteen Efesolaiskirjaan, vaan se on kokonaisuus. Ja Paavalilla on selkeä niin kuin logiikka, miten hän etenee siinä kirjeessä ja miten hän toinen toisensa jälkeen rakentaa sitä. Ja nyt varsinkin tässä lopussa, että kuinka hän lopettaa tällä tavalla tämän kirjeen. Okei. Okay. Mutta Efesolaiskirje, ja niin kuin olen usein sanonut näin, se olisi luettu alkuperäisesti kanssa. Se olisi luettu ääneen seurakunnan kokouksessa alusta loppuun. Ja sitten tietysti varmaan useaan kertaan. Ja siksi meidän on hyvä itse kuulla sitä myös luettavan. Efesolaiskirje, luku 1 ja jae 1. Ja pyri kuuntelemaan tarkkaan. Erityisesti niitä sanoja ja teemoja, jotka liittyvät siihen, mitä tuossa sitten sota-asu kohdassa niihin palataan. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesoksessa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Sen vuoksi, saatuani kuulla uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä, muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme. Hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa. Ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta. Ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te, lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat, näin teitä nimittävät ne, joita lihan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitosta, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muuriin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan. Ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä Isän luo. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuna. Kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Tämän vuoksi minä, Paavali, joka olen teidän pakanoiden tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette varmaan kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, joka on uskottu minulle teidän hyväksenne. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se nyt on hengessä ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä, samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut Jumalan armosta sen lahjan mukaan, joka hänen voimansa vaikutuksesta on minulle annettu. Minulle, kaikista pyhistä vähäisimmälle, on annettu tämä armo. Julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja ilmoittaa kaikille, mikä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikiajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, hänessä, joka on kaiken luonut. Näin Jumalan moninainen viisaus tulee nyt seurakunnan kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille. Sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, jonka hän oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta. Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita saan teidän tähtenne kärsiä, sillä ne ovat teille kunniaksi. Tämän vuoksi minä notkistan polveni Isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaissa ja maan päällä saa nimensä. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisen vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa. Ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Amen. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opin tuulten heiteltävinä ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa. Älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhan päiväisissä ajatuksissaan. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut. He ovat antautuneet irstauteen ja ahneudessaan harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta, jos yleensä olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja. Uudistua hengeltänne ja mieleltänne, ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne yli. Älkää antako tilaa paholaiselle, joka on varastanut. Älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehköön työtä, ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Älköön suustanne lähteköön mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa. Mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne. Eihän se sovi pyhille. Ei myöskään rivoutta, typerää puhetta tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta. Tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan pikemminkin nuhdelkaa niistä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät, mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen vuoksi sanotaan, herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen toisillenne salveen, kiitosvirsin ja hengellisin laulun. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehilleen kaikessa alamaisia. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakunta. Ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan, joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestä. Lapset, Olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiisi on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Orjat, olkaa kuuliaisia maallisille isännillenne vilpittömin sydämin niin kuin Kristukselle, peläten ja vahvisten. Ei silmän palvelijoina ihmisiä mielistellen, vaan Kristuksen palvelijoina noudattaen Jumalan tahtoa koko sydämisesti. Palvelkaa hyvillä mielin, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tiedättehän, että mitä tahansa hyvää kukin tekee, sen hän saa Herralta takaisin, olipa orja tai vapaa. Ja te isännät, tehkää samoin orjille ja jättäkää uhkailu, sillä te tiedätte, että heidän, niin kuin teidänkin Herranne, on taivaissa, ja ettei hän katso henkilöä. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan. Ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolestani, että minulle, kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat, julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti, niin kuin minun tulee puhua. Jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu ja mitä teen, siitä kaikesta tulee teille kertomaan Tykikos, rakas veli ja uskollinen palvelija Herrassa. Lähetän hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu, ja että hän lohduttaisi sydämienne. Rauha veljille ja rakkaus sekä usko Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. No, siinä meni tietysti vähän aikaa. Siinä on koko efesolaiskirja. Mutta niin kuin sanoin, näin se on kirjoitettu ja näin se olisi luettu alkuperäisessä kontekstissaan. Ja vaikka me tietysti joka kokouksessa sitä minä en lue nähdä, vaan mennä sitä jakelta, mutta silloin tällöin nähdä se kokonaisuus. Ja miksi tämä nyt on sitten niin tärkeä, kun tullaan tähän sota-asuun? No toivottavasti huomasitte tuossa, kun mentiin läpi, että näitä, niin kuin, näitä sanoja ja näitä teemoja, mikä liittyy tähän sota-asuun, tähän taisteluvarustukseen, niin Paavali on niistä niin kuin puhunut jo. Hän on jo puhunut niistä. Niin meidän ei tarvitse sille jotenkin täysin hatusta heittää sitten jotenkin, että tämä on jotenkin eri niin kuin kirje itsessään ja miettiä, että mitäköhän Paavali oikein tarkoittaa tällä. Mikä ihmeen sotavarustus ja miten tämä asia niin kuin oikein toimii. Niin kuin sanoin, siitä on kaiken näköistä tosi kummallisia oppeja kehitetty hengellisen sodan käyntiin liittyen. Mutta sitten kun lukee sen Efesolaiskirjan kokonaisuudessaan, ja varsinkin jos lukee sen usean otteen, se rupeaa katsoa, niin okei, tässä on, niin kuin, tässä on tämmöinen tietty logiikka, ja ne asiat, mitä hän niin kuin on maininnut ennen, ja kun hän on puhunut totuudesta, vanhurskaudesta, rauhasta, evankeliumista, uskosta, pelastuksesta, pyhästä hengestä ja rukouksesta, Jumalan voimasta, paholaisen juonista, eksityksistä ja näistä henkivalloista. Ja sitten se jonkin päälle pukemisesta, joka ehkä just tietyllä tavalla liittyy tähän tämän päälle pukemiseen, joka on todella mielenkiintoinen juttu, että Paavali on sen jo sanonut. Ja mitä hän siinä sanoi? Hän sanoi sen siinä luvussa 4, jos huomasit 4, luku 22. Siinä hän käski jo laittamaan päälle jotain, pukemaan päälle jo jotain. Ja tämä on silleen niin kuin helpompi ymmärtää. Tämä ei ole niin kuin, yksinkertaisesti helpompi ymmärtää, koska tästä ei ole silleen kehitetty samalla tavalla kaikkia kummallisia näkemyksiä. Niin Paavali sanoo, että teidän tulee uudistua hengeltänne ja mieletänne, ja 24, luvussa 4, ja pukea yllenne, pukea yllenne, jotain laitetaan päälle, pukea yllenne, mitä? Uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Ja sitten pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toisemme jäseni. Ja tuolla aikaisemmin jakeessa 22 hän sanoi, että hylätä vanha ihminen. Eli siellä hän on jopa puhunut tästä, että jotain otetaan pois ja pukekaa päällenne uusi ihminen. Niin nyt kun hän tässä kirjeen lopussa hän sanoi, että pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin onko tämä joku ihan eri juttu? Onko tämä joku ihan eri juttu, jolle meillä täytyy löytää joku näköinen vähän enemmän jotain mystisiä niin kuin, selityksiä, jota Paavali ei anna? Ja huomaa, että tässä kun Paavali puhuu tästä sota-asusta, hän ei niin kuin selitä tätä yhtään. Ainut näistä sota-asun niin kuin, osista, jota hän edes vähän selittää, on hengen miekka. Hän sanoo hengen miekka, joka on Jumalan sana. Mutta kaikki ne muut, hän vaan sanoo uskon kilpi. Sitten hän sanoo, mitä sillä tehdään, mutta hän ei niin kuin sen enempää selitä, että mikä se on. Vanhurskauden haarniska. Totuuden vyö tai totuuteen vyötettyynä ja kengät, tämä alttius rauhan evankeliumia kohtaan, pelastuksen kypärä. Hän ei niitä selitä, hän ei avaa niitä enempää, koska hän olettaa sen, että tehän kuulitte, mitä mä just oon sanonut. No mitä Paavali sitten näissä sanoi ja miten se liittyy? No kiteyttäisin tämän. Jos oikein niin kuin, haluat kuulla mun ymmärryksen koko Efesolaiskirjan pohjalta, että mikä on tämä, mitä tarkoittaa Jumalan taisteluvarustuksen pukeminen, mitä se tarkoittaa, mitä Paavali sillä tarkoittaa. Kiteyttäisin sen näin yhdessä lauseessa. Jumalan taisteluvarustuksen pukeminen tarkoittaa sitä, että uskoo, ajattelee, puhuu ja käyttäytyy kuten kristitty. Jumalan taisteluvarustuksen pukeminen tarkoittaa sitä, että ihminen uskoo, ajattelee, puhuu ja käyttäytyy, eli elää kuten kristitty. Kuten kristitty. Kuten tämä uusi ihminen. Pukekaa yllenne uusi ihminen. Että Efeson uskovat eläisivät sitä todellisuutta, mikä on totta heidän elämässään uskosta Jeesukseen Kristukseen. Että he vaeltaisivat näiden suurien totuuksien valossa jokaisella elämän osa-alueella. Ja tämä haarniska, tämä taisteluvarustus, tämä sota-asu on tämmöinen kätevä kuvaus, jota Paavali käyttää. Luultavasti jopa ajattelin siinä muista, missä Paavali on. Hän on Roomassa. Hän on vankina ja luultavasti hänen vieressään istuu roomalainen sotilas, johon hän on niin kuin, ja hän siinä sitten, kun miettii ja kirjoittaa näitä kirjeitä, niin kuin sanoi, niin luultavasti hän ajatteli sitä niin kuin tämmöisenä niin kuin kielikuvana, vertauksena. vaan hän käyttää sitä semmoisena, joka kiteyttää nämä kaikki eri asiat ja miten se liittyy siihen elämään, siihen kristityn vaellukseen, miten meidän tulee elää. No, me tullaan käymään tätä tarkemmin, käydään kaikki nämä osat niin kuin tulevina viikkoina silleen tarkemmin, mutta haluan tästä sen kokonaiskuvan vähän näyttää. Mitä mä tarkoitan? Miksi se on niin tärkeää tosiaan, että luen koko kirjan? No, katsotaan lyhyesti nämä. Siinä oli paljon tuosta noita muita hänen Jumalan voimastaan ja paholaisen juonista ja niistä, mutta jos lyhyesti haluan kommentoida erityisesti tätä sota-asun eri kohtia, niin seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, eli totuuden vyö. Mitä Paavali on sanonut totuudesta? Hän sanoi luvussa 1 ja 13. Hän sanoi, että hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Eli evankeliumi on se totuuden sana, ja tästä se alkaa se taistelu. Tästä alkaa hengellinen sodankäynti, tästä alkaa kristityn elämä, kristityn vaellus. Ihminen, joka ennen vaasi pimeydessä, nyt kuulee totuuden sanan ja vastaanottaa sen, että hän on Kristuksen oma, hän kuuluu hänelle. Se hengellinen sodankäynti alkaa siitä. Se on se totuus. Totuus. Ja uskon siksi myös, että Paavali sanoi sen ensimmäisenä säässä, se totuuden vyö. Ja tullaan katsomaan enemmän myös sitä vyösymboliikkaa näin. Sitten luvussa 4:15. Mitä hän sanoi siinä? Luku 4:15. Hän sanoi, hän puhui, että ei eksytyksen kavallisessa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa. Kristitty noudattaa totuutta rakkaudessa. Ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Me puhumme totuutta rakkaudessa, me noudatamme totuutta rakkaudessa. Meitä on kutsuttu puhumaan totuutta. Tätä on osa se kristityn hengellinen taistelu. Sitten hän sanoi samassa luvussa, jae 21, hän sanoo, hänessä olet opetusta saaneet niin kuin totuus on Jeesuksessa. Tämä totuus, se evankeliumin sanoma, todellinen totuus on ainoastaan Jeesuksessa. Totuus on Jeesuksessa. Ja sitten vielä tuo, sen jälkeen kun hän sanoi tuossa jakeessa 24, se pankaa ylleni uusi ihminen, hän sanoi jakeessa 25, pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta. Totta. Puhukaa totta. Se on se totuuden sanoma, jonka me uskomme, jonka meidän elämämme pohjautuu ja perustuu. Ja meidän täytyy puhua sitä totuutta. Meidän hengellinen vaelluksemme, se josta Paavali on puhunut, vaeltaminen, eläminen, niin se on hengellistä sodankäyntiä. Ja me seisomme kupeet totuuteen vyötettyinä. Katsotaan sitten vielä tarkemmin. Mutta niin kuin huomaa, tuossa Paavali käyttää noita sanoja totuuteen. Sitten hän sanoo tuon vanhurskauden haarniskan. Siinä varsinkin tuo tuossa, mikä viittasin, luku 4 ja 24. Tämä uusi, pukekaa yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Tämä uusi ihminen vanhurskauteen ja pyhyyteen. Kristitty on uskosta Jeesuksen Kristukseen. Pelastettu Kristuksen vanhurskauden, ja tietysti vaikka tässä nyt suoraan sitä Paavali tätä sanaa käytä täällä aikaisemmin, mutta hän kuvailee tietysti, kun hän kuvailee Jeesuksen sovitustyötä, ei sitä totuutta, että Jeesuksen vanhurskaus on osa meitä nyt uskosta häneen. Mutta se ei lopu siihen, siksi Paavali niin kuin selittää enemmän, että meidän tulee elää sen valossa, eli meidät on kutsuttu vaeltamaan tätä pukeutuneena tänä vanhurskauden haarniskaan. Ja itse asiassa luvut 4 ja 5, koko luvut, Mistä ne puhuu Efesolaiskirjassa? Vanhurskaasta vaelluksesta. Jumalaa kunnioittavasta vanhurskaasta vaelluksesta, viisaasta vaelluksesta, mihinkä kristitty on kutsuttu. Eli hän on puhunut, hän on avannut tätä vaikka kuinka paljon, sitten hän on näyttänyt sitä, mitä on epävanhurskas ja väärä ja syntinen elämä. Niin sitten tämä vanhurskauden haarniska, ja tullaan katsomaan sitä sitten enemmän, että miten, kuinka tärkeä haarniska on. Ja jos sun haarniskassa on reikä, tai jos sun haarniska on vaurioitunut, niin sä et uskalla lähteä taisteluun yhtä helposti, kuin jos sä tiedät, että sulla on vahva haarniska. Ja me tiedetään kristittyyn, jos me ollaan rehellisiä, me tiedetään myös, että jos meillä on tunnustamatonta syntiä meidän omassa elämässämme, ja me tiedämme, että me olemme tehneet väärin jossain, niin se vie myös semmoisen niin kuin rohkeuden pois, jota muuten oli. Ei ole valmis lähteä taistelemaan samalla tavalla kuin olisi muuten. Ja ei tässä jo tietysti puhu mistään tekojen kautta itse vanhurskaudesta muuta, mutta tämmöistä tässä on kyse siitä, niistä hyvistä töistä, jotka Jumala on ennalta valmistanut, että me vaeltaisimme niissä. Mutta katsotaan sitten sitä vielä tarkemmin. Mutta siis käytännössä koko varsinkin viimeiset kolme lukua ja luvut 4 ja 5 puhuu siitä vanhurskaasta vaelluksesta. Ja tässä hän kiteyttää vaan lyhyesti ja sanoo, että pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan. Sitten hän sanoo siitä, olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. No huomasitteko, kuinka monta kertaa sana rauhan, Paavali tietysti niin kuin kaikissa kirjeissään aloittaa sillä, luvussa 1 ja 2 hän sanoo armo teille ja rauha Jumalalta. Eli rauha tulee Jumalalta, meillä on rauha Jumalan kanssa, Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ja sitten Paavali avaa sitä enemmän, varsinkin luvussa 2, hän avaa sitä, että koska hän on meidän rauhamme, niin kuin luku 2 ja 17 hän sanoo, hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Ja tuossa aikaisemmin meidät on sovitettu hänessä, ja hän on tehnyt lopun vihollisuudesta. Niin hän puhuu tuossa, niin kuin hän sanoo, hän puhuu, kirjoittaa pakanoille, jota oletan, että meistä suurin osa on, eli ei juutalaisia kristittyjä. Ja varsinkin alkuseurakunnassa tietysti oli semmoista vaikeuksia juutalaisten kristittyjä, pakanakristittyjä ja sitä niin kuin ongelmaa. Niin hän muistuttaa, että teillä on rauha Jumalan kanssa Kristuksessa, ja koska teillä on rauha, teillä on nyt rauha toinen toistenne kanssa, ja teillä on yhtenäisyys Kristuksessa. Yhtenäisyys, rauha hänessä. Rauha hänessä. Ja nyt juutalainen ja pakana yhtenä uutena miehenä, niin kuin hän sanoo. Mutta nyt on yksi uusi mies seurakunnassa. Ja tosiaan no monta kohtaa tuossa luvussa 2 hän käyttää sanaa rauha. Sitten hän sanoo luvussa 4 ja 3, hän sanoo, että pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Hengen ykseys, eli taas liittyen siihen uskovien yhteyteen, siihen ykseyteen. Rauha yhdessä, joka tulee todellisesta evankeliumista, todellisen evankeliumin ymmärryksestä. Siksi hän sanoo, alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Sitten hän jopa lopettaa koko kirjeen sillä. Vielä jopa tämän kohdan jälkeen hän puhuu siitä, että rauha veljille ja rakkaus sekä usko isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Eli tämä rauha Jumalan kanssa ja rauha toinen toistensa kanssa ja sitten se kanssa hengellistä niin kuin sodan käyntiä, hengellistä kristityn elämää. Ja tämä sodankäynti on koko ajan. Se on välillä se on niin kuin vaikeampaa, välillä se niin kuin, miten sen sanoisi, se taistelu käy kuumempana niin sanotusti, mutta tämä ei ole vain joku erityistilanne. Tässä ei ole vain jotenkin, että Paavali jotain, että niin joskus ehkä tapahtuu joku tämmöinen ja sitten sun täytyy jotenkin niin kuin sinä päivänä tietää ja jotenkin, siis jotkut oikeasti puhuu ja opettaa sitä, että jotenkin aamulla että heräät ja okei. Niin kuin haarniska päälle ja niin kuin suunnilleen joku tietty mantra ja joku lause, että nyt se on niin kuin tämmöinen joku läpinäkyvä niin kuin haarniska päälle, okei, nyt mennään. ei, vaan se on se arki uskollinen kristityn elämä, se vaeltaminen, se uusi vaellus Kristuksessa, uusi ihminen. Ja se on taistelua. Ja siksi hän käyttää tätä sota-asu kuvausta. Se on niin kuin jatkuvaa, se on jatkuvaa. Tosiaan meillä on, no katsotaan sitä sitten enemmän vielä, se rauhan, alttius rauhan evankeliumin kohtaan. Sitten hän sanoo uskon kilpi, mitä hän on puhunut uskosta jo paljon. Hän sanoo sitä, kuinka hän on kuullut heidän uskostaan Jeesuksen Kristukseen, luku 1:15. Hän puhui luussa 2:8 sitä, että armosta te olette pelastettuja uskon kautta. Luku 3:12. Hänestä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. On yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Ja muutama useita kertoja hän käyttää ja viittaa tähän. Se usko, mikä meillä on Jeesukseen Kristukseen. Ja se luottamus Jumalaan. Se luottamus, että hän on, kuka hän sanoo olevansa. Ja sitten hän sanoo, ottakaa kaikessa uskon kilpi. Se, mistä se on alkanut, ihan niin kuin se alkaa siitä totuuden sanoman uskomisesta ja vastaanottamisessa, niin se kristityn elämä on sitä jatkuvaa luottamista Jumalaan. Ja se uskon kilpi, tietysti kilpi, vaikka ei tiedettäisi paljon mitään niin kuin vanhan ajan sodan käynnissä, niin tiedetään, että se kilpi suojaa. Se suojaa. Se luottamus Jumalaan, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Katsotaan sitä sitten tarkemmin vielä kaikkia noita liittyen tuohon. Se usko. Sitten hän sanoo pelastuksen kypärä. Hän on käyttänyt sanaa pelastus muutamiin kertoihin jo, mutta se on jopa niin kuin nämä melkein kaikki. Nämä niin kuin, ei vaan se, että hän käyttää jotain tiettyä sanaa, mutta se koko teema. Mitä on ensimmäiset 3 lukua efesolaiskirjeessä käytännössä? Pelastuksen teologia. Pelastuksen teologia ja niin kuin muistutus siitä, kuinka mahtava Jumala on ja mitä hän on tehnyt. Pelastus. Hän sanoi luvussa 1:16, ja 13, sen totuuden sanan pelastuksen evankeliumi, pelastuksen evankeliumi, ja sitten tehdään pelastettuksi armosta ja näin. Miten kypärä suojelee päätä? No se suojelee yksinkertaisesti sillä, että tietysti, ja varsinkin jos sen sodan käynnissä, että jos sun päähän tulee jotain, niin sä menetät koko hallintakyvyn kaikesta muusta, ja se vaikuttaa koko ruumiiseen, koko ihmiseen, vaikka kuinka paljon lihasta ja voimaa olisi muuta, jos pää niin kun saa iskun, niin koko mies kaatuu siihen. Mitä sitten on se pelastuksen kypärä? Mä uskon, että hän viittaa sillä tavalla just siihen, että se usko ja ymmärrys siitä, mitä Jumala on tehnyt pelastuksessa. Miksi Paavali käyttää niin pitkän, niin paljon aikaa selittääkseen näitä teologisia totuuksia pelastuksesta? Siksi, että ne muistaisivat ja todella käsittäisivät nämä asiat. Ja mitä enemmän Efeson kristityt silloin aikoinaan ja mitä enemmän me tänä päivänä näemme sen Jumalan kirkkauden ja mahtavuuden ja kunnian pelastuksessa ja mitä enemmän me ymmärrämme, että tämä pelastus on yksin armosta, yksin Kristuksessa, Jeesuksessa, niin kuin Paavali on meille niin kuin rautalangasta vääntänyt ja terottanut sitä, niin sitä vahvempi meillä on niin kuin tämä pelastuksen kypärä, joka suojelee meitä tässä hengellisessä sodankäynnissä ja kaikista niin kuin vääriltä ajatuksilta ja väärin ymmärryksiltä. Kun taas, jos kristitty kuulee esimerkiksi harhaa ja väärää opetusta pelastukseen liittyen, se niin kuin vahingoittaa hänen kristillistä elämää ja hän ei niin kuin ole yhtä niin kuin vahvasti pysty taistelemaan. Hän ei pysty. Oli se sitten jotain niin kuin lakihenkistä itsevanhurskautta tai jotain vääränlaista hyperarmoa, jossa niin kuin vääristetään se toiseen suuntaan. Tai jotenkin, että se pelastus perustuu niin kuin siihen, että minä pidän kiinni jotenkin siitä pelastuksesta ja jatkuvaa niin kuin kyseen, että onkohan mä nyt menettänyt pelastuksen vai ei ja niin kuin jotain tällaista, niin ei ole niin kuin sitä pelastuksen kypärää, kun ei sitä ymmärrystä siitä, mitä Jumala on tehnyt ja kaikki ne asiat, mistä koko Paavali aloitti koko kirjeen. Pelastus, oppi pelastuksen, raamatullinen, todellinen oppi pelastuksesta. Hän sanoi, että ottakaa pelastuksen kypärä. Ja hengen miekka, ja tämä on tosiaan se ainut, jota hän vähän selkeyttää, hengen miekka. Hän sanoo, joka on Jumalan sana. Ja se on just mielenkiintoinen, että tämä on ainut, jonka hän selittää enemmän, tarkentaan, että hän puhuu tässä Jumalan sanasta, eli raamatusta. Ja siksi, että hän tämän selventää, niin hän selkeästi oletti, että noi kaikki muut on tarpeeksi selviä, ilman että niitä tarvii mitenkään selitellä, koska ne liittyy siihen, mitä hän on jo kirjeessään käsitellyt. Mutta tämän hän halusi teroittaa kyllä, että oltaisiin me aika hyvin voitu ehkä veikata, että hengen miekka, okei, me tiedetään muissa kohtaa, että Jumalan sana on niin hengen miekka näin. Mutta hän teroittaa tässä, että hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja kaikissa näissä ja koko tämä paketti hengellisestä sodankäynnistä, niin hän sanoo tuossa jakeessa 8, tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoilen joka hetki hengessä. Rukous on se, joka niin kuin kaikessa tässä, ja se on sitä kristityn elämä. Ihminen tulee uskoon siitä, että hän rukoilee Jumalalta anteeksiantoa. Se alkaa siitä, se usko siihen totuuden sanaan. Ihminen vaeltaa totuudessa luottavaisessa rukouksessa Jumalaa kohtaan. Ihminen kääntyy vääryydestä vanhurskauteen, vaeltaa vanhurskaudessa, kristitty vaeltaa vanhurskaudessa rukoillen luottaen Jumalan ja Jumalan armoon. Kristitty taistelee näitä paholaisen juonia, näitä pahan palavia nuolia, uskosta Jeesuksen Kristuksen rukouksessa luottaen Jumalaan ja pyytäen apua. Meillä on rauha Jumalan kanssa siitä, että me rukouksessa uskotaan Jeesuksen Kristukseen. Ja ei vaan se, vaan jopa niin kuin uskovana, tullaan katsomaan sitä myöhemmin, mutta sitten se, että kun kristitty menettää niin kuin tietyllä hetkessä, että niin kuin panikoja, menettää rauhansa niin sanotusti niin kuin käytännön tasolla, niin sitten rukouksessa tietysti niin kuin, me tuomme meidän rukousaiheet Jumalalle ja luotamme hänestä yhtäkkiä, että hän antaa semmoisen yliluonnollisen rauhan. Ja meillä on rauha toinen toistemme kanssa. Mitä enemmän me rukoillaan toinen toistemme puolesta, sitä vaikeampi on vihata toinen toista tai käyttäytyy väärin toista kohta, toista veljeä tai sisältä kohta. No, kaikissa näissä ja sitten Jumalan sana. Hengen miekka. Miten ihminen todella ymmärtää Jumalan sanan? Ihminen todella ymmärtää Jumalan sanan vain ja ainoastaan rukouksessa luottaen Jumalaan. En nyt tarkoita, että se on jotain vain mystistä, että ei tarvitse oppia tai lukea kirjoja tai ei tarvitse tietää niin kuin alkukieliä tai mitään muuta, mutta ihminen voi tietää vaikka alkukielet niin kuin omat takataskunsa ja tietää niin kuin kaiken näköistä sitä sun tätä, mutta hän ei todella tiedä Jumalan sanaa ilman, että hän uskoo Kristukseen ja ilman, että hän on nöyrin mielin Jumalan edessä rukouksessa pyytäen niin kuin salmien kirjassa, salmi 119, sinä, että Herra, avaa minun silmäni näkemään mahtavia asioita sinun laistasi. Avaa minun silmäni rukouksessa. Eli rukous on tämä, se sitoo kaiken, se on sitä, mitä on kristityn elämä. Ja siksi hän sanoo, tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa. No joo, mun täytyy lopettaa tässä, mutta niin kuin sanoin, me tullaan katsomaan tätä tarkemmin ja ensi kerralla haluan myös avata paljon tämmöisiä väärinnäkymyksiä, väärin opetuksia hengellisestä sodankäynnistä, koska se on tärkeää sitäkin enemmän kommentoida. Mutta tänään halusin meille avata tätä, että kuinka tärkeää on, että me ymmärretään tämä kokonaisuudessaan Efesolaiskirjeen valossa. Ja sitten avataan vielä tarkemmin kaikkia noita eri osa-alueita ja sitä hengellisen sodankäynnin merkitystä arkielämässä. Herra, me kiitämme, että me voimme rukouksessa tulla sinun eteesi. Niin kuin Paavali tuossa muistutti meitä, että meidän tulee tehdä tämä kaikki alituisessa rukouksessa. Kristityn elämä alkaa rukouksesta. Kristityn elämä jatkuu rukouksessa. Se on se, miten me puhumme sinulle, meidän uskolliselle Herralle, meidän Jumalallemme. Herra, me niin helposti laiminlyömme rukouksen. Ja se on vaikeaa meidän lihassamme, meidän itsekyydessä ja ylpeydessä ja itseriittoisuuden ajatuksissa ja kaikessa muussa. Mutta Herra, auta meitä muistamaan ja vaeltamaan rukoilevina miehinä ja naisina. Ilolla puhumaan meidän suurelle Jumalalle, joka kuulee. Auta meitä nähdä se ilo ja se etuoikeus, mikä meillä on, että me voimme puhua sinulle ja sinä kuulet. Sinä kuulet Kristuksen tähden. Me olemme hänessä ja sinä tahdot vastata sinun täydellisen viisauden mukaan. Herra, auta meitä muistamaan, että me olemme hengellisessä taistelussa. Kristityn elämä ei ole koskaan ollut jotain helppoa ruusulehtien päällä tanssimista niin sanotusti. Herra, se on taistelua, se on hengellistä taistelua maailmaa, meidän lihamme ja paholaisen juonia kohtaan. Herra, auta meitä muistamaan tämä kuvaus, minkä Paavali, millä hän lopettaa Efesolaiskirjeen ja kiteyttää nämä eri asiat, mistä hän on puhunut, tästä teologiasta, jonka meidän elämä tulee perustua ja se käytäntö jokaisessa eri asiassa, Herra. Ja me pyydämme, että auta meitä tänä tulevana viikkona meidän työssämme, meidän opiskelussamme, meidän arkielämässämme, kotona olemisessa, harrastuksissa ja lomailussa, kaikessa. Auta meidän muistamaan, että me joka päivä ja joka hetki kuitenkin olemme tässä hengellisessä taistelussa ja että meidän tulee vaeltaa Herran Jeesuksen Kristuksen omina hänen sotilainaan, luottaen häneen, että hän pitää meistä huolen. Herra, me kiitämme sinun sanastasi, anna meille enemmän ymmärrystä ja rakkautta sinua kohtaan ja sinun sanasi kohtaan. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.